Азатлык радиосы сөйли. Бүген 12 март пәнҗешәмбе көн микрофон алдында ул Сукырмаш безнең тапшыруда. Башкортстанны һәм башкорт халкын яклау максатыннан башкорт яшьләренең Күк бүре оешмасы каршылык чарасы уздырды. Анда 40 лап кеше катнашты. Архив тапшырулар белән таныштыруны дәвам итәбез. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Татарстан прокуроры Йылдус Нафиков күрсәтмәсе нигезендә Адмирал базары хуҗасы Гусейн Гахраманов кулга алынды. Сәүдә үзәгендә кичә янгын чыгып 5 кеше һәлак булды, тагын кимендә 25 кешенең язмышы билгесез дип белдерелә. Шулай ук Татарстандагы таҗиклар оешмасы җитәкчесе Хикмәтулла Гадоев радиобызга Адмирал Сәүдә үзәгендә янгында 5 таҗикның һәлак булуын белдерде. Алар барсы да Сәүдә үзәгендә сату иткән үз урыннары булган. Адмиралда таҗик Кыстаннан 200-дән алып 300-гә кадәр мигрант эшләгән булырга мөмкин дип белдерелә. Гахраманов янгын башлангач эвакуация оештырмауда гаепләнә. Life News сәхифәсендә Гахраманов сәүдә рәтләрендә төтен күргәчтә аннан бөтен кешенең чыгып китүен белдерде. Әмма ялкын күренгәч, сатучылар товарларын коткарыр өчен кире базарга бәреп кергән. Барсының да кредитлар, бурычлар 600 кешене тыеп тотып буламыни диде ул. Соңгы елларда Гахрамановка базарга үттертү турында янауларда булган. Сакчыларга ярдәм итеп, кишләрен сатучылар да базар тирәсен сакларга чыккан булган. Базарны соңгы тапкыр тикшерүдә янгын сүндерү җиһазларының булмавы һәм тагын шундый җитешсезлекләр табылган. Шундый ук тәртип бузулар 2013 елның маенда булган тикшерү вакытында теркәлгән, әмма вазгыят үзгәрмәгән. Прокурор Нафиков шулай ук элек базар эшендә җитешсезлекләр тапкан, әмма аларны төзәтүне күзәтмәгән җаваплы хезмәтләр ның да җинаятькә катнашы булу мәсьәләсе каралачак диде. Казан ички эшләр идарәсе янгын сүндерү кагыйдәләренең бозылуы һәм ялгыш яки ишраклы рәвештә милеккә зыян китерү яки юк итү мәддәләре нигезендә җинаят эшләре ачты. Кырымның Красногвардейский районында яшәгән Талят Юнысов 11 марттан бирле Акмәчетнең тикшерү изоляторында тотыла. Моны журналистларга аның әтисе Асан Юнысов хәбәр итте. 11 март иртәнге сәгать 7-дә Юнысовлар өенә битлек кигән һәм корал тоткан бер төркем кеше атылып кирип, 30 яшьлек Талятны алып китәләр. Аңа 2014 елның 26 февралендә Югары Рада каршындагы җыенда кемнедер кыйнауда гаепләү белдерде. Кергәннәр диде егетнең әтисе. Уларын алып киткәннән соң Юнысовлар индә тинту булган. 2 март шул ук эш нигезендә тоткарланып, Керештән Акмәчеткә тикшерү комитетына Асан Шарухов китерелгән булган. Берничә сәгатьлек сорау алудан соң аны иреккә чыгарганнар. 29 гыйнвар тәртипсезлекләр оештыруда гаепләнеп кулга алынган мәҗлес рәисе урынбасары Әхтәм Шигез әле изоляторда. Ул көннәр Югары Рада каршында узган урам җыенын чынлыкта Сергей Аксенов Кырымның хәзерге башлыгы җитәкчелегендәге рус берлеге активистлары оештырган иде. Аннан соң гына Рада каршында яшерен кабул телләргә әзерләнгән Кырым суверенитеты һәм Россия кануннары астына күчү турындагы карарга ризасызлык белдергән Кырым татарлары җыела башлады.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкорт яшьләренең Күк бүре оешмасы Уфада Башкортстанны һәм башкорт халкын яклау җыены уздырды. Урам җыены республиканың һөнәр берлекләре каршындагы Мостай Кәрим һәйкәле янында узды. Чарага рөхсәт башкаланың Черниковка бистәсендәге Химиклар мәдәният сарае каршындагы мәйданга бирелгән булып чыкты. Ягъни Күк бүреләренең бу чарасы рөхсәтсез узды. Шуңа полиция вәкилләре белән берникадәр тарткалаш белән башланды. Рөхсәтсез чара булу сәбәпле чарада шигарьләр күтәрелмәде. Ике кеше оешма байракларын күтәреп килде.
Кайда барган? Әлбәттә, урам буенда бу себеп эсеп, гугышып, бер-берен үлтереп, төрмәгә утырып, иле асылды үләләр әйбәт. Күп районнарда, авылларда шулай шул хәл. Менә шулай булһын дип тә ябалар. Ничек ябырга тиеш? 3 бала булһа ла укытырга тиештер. Элек бит укытыла ине. Ә хәзер 10 баламы? 10 еллык мәктәптәрдә, типовый мәктәптәр. Типовый мәктәптәр халдылар бөтен йөрдәлә бик матур. Әмма хәзер шул типовой мәктәптәрнең башкорт мәктәптәрен ябып, 8 километрмы, 10 мы сакрым аралагы рус мәктәбенә башкорт балаларын йөрөтүп газель белән. Ә газельде кем йөрөтә? Ауылда иртәләп ниде водительде кем тикшерип чыгара? Кистән искәндер ул. Бәлки фамилиясе итеп шул балларда китеп бара. Берәй районда шул бер ней балларды гомерен кыймай инсан, наверное, шуны туктатмактар. Шуны ауыл халкы, үзебезнең хокуктарды белмәйбез. Иң югары орган ГЕН. Ауылда бөтен халык сыгып, ГЕН итеп бөтен халык хәл итһә, без йибермәйбез мәктәпте япмайбыз, балаларыбыз йибермәйбез, укытмаса укытмайбыз дип. Бына шунда бер кем дә бер нәмә лә эшләй алмый. Ә түгел, әйттеләр, әйе. Әлбәттә, чиновниктар әйтә, уларга бит югарыннан һәр кем урынына мынау әйтеп ябышкан креслоны. Утыралар. Ауыл советы рәисе кайгырта мине. Министерство мына мәктәптәр буенча бер ниндәй нисә ябылар, әйе. Райондарга глава администрацияларга мынан югарыннан бирәләр, нимәшләргә кушалар. Шуны эшләп утыралар, улар ябай халык.
Уфада узган урам җыенының видеосын Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз. Башкортстан яңалыклары белән Рәмзит Абуляев дәвам итә.
Яңа үсеш банкы итәкселеге Өфөлә һайланасак, Владимир Путин ошо туралагы федераль канунга кул куйды. Рәсми документка ярашлы БРИКС илләренең махсус финанс оешмаһы инфраструктур проекттарны гамәлгә ашырырга булышлык итәсәк. Халыкара банктың капиталы 100 миллиард долларга тең. Яңа оешма дөньяла иң эреләрдән булыр дип көтелә. Яңа үсеш банкының рәисе урынбасарлары Өфөлә ШОС һәм БРИКС саммиттары барышында билдәләнәсәк. Ул арала көнбайыш санкциялары сәбәпле республикала азык-түлеккә торлак көнкүреш хезмәтләргә хактар арта. Уларды халык контроле федераль проекты белгестәре күзәтүгә ала. Оның Башкортстандагы координаторы Дәүләт Думаһы депутаты Рөстәм Ишмөхәмәтов. Тикшерү һөҙөмтәләре буенса йыл башынан азык-түлеккә хаклар 7-8%-ка арткан. Был Рәсәйҙең айырым субъекттары менән сағыштырғанда түбән күрһәткестәрҙең береһе. Шулай булыуға ҡарамаҫтан, айырым саманан тыш ҡиммәтләнгән осраҡтар ҙа теркәлгән. Хаҡтарҙы көйләүгә ябай ватандаштар ҙа булышлыҡ итә ала, ти Рөстәм Ишмөхәмәтов. Бының өсөн халыҡ контроле проектының урындағы бүлексәләре мөрәжәгать итәргә кирәк.
Республика төмәндәректор үткәрәбез, мына шул безнең продуктларга рәвсә үтәрләбез. Шуларда мониторинг буенча вакытында бездә йөрү китәбез, һәм индедер магазиннарда, секторда фактлар үсә, без мына федеральная антимонопольная служба прокуратурага ядалы запростар һәм магазиннар тикшерәләр. Беренче мына продуктларның сифаты буенча, икенче яктан мына безнең региональ производительләргә ярдәм тергезү буенча күп сораулар күтәрелә, шул субсидия аграрны производительләргә артабан әтергә була, шул азык-түлектең шул образованием на кайдан килеп чыгалы, шул цифра тип сораулар бирәләр дип әйтә, без на тросттар эшләп ярам итәбез. Һәм шул ЖКХ һәм мына автотрактор буенча районный центр һәм авылга йөргән шул транспорттар буенча күбрәк сораулар туа, чөнки кемдер вакытында аукцион үтмәгән, кемдер администрация районы менән договор юк, мәсәлән, газельдар йөри, шундый вопростар күп туа. Халык контроле проект буенча безнең интернетта үзебезнең сайт бар, һәм безнең региональный отделениела үзебезнең рабочая группа эшләй, бу рабочая группала дәүләт Кеңесе Курылта депутатлары бар, ә мин Дәүләт Дума депутаты буларак шунда республикала координатор булып эшләем. Һәр районда, һәр калада безнең үзебезнең координаторлар бар, уларның үзләренең командалары бар, һәм улар үзесе төшәл барлар.
Авыр хәл килеп тууга карамастан, Башкортстанда төзелеш күләме кәмемәячәк. Бул турала хөкүмәт премьер-министры урынбасары Владимир Нагорный белдерде. Әле төбәктә 3 миллион ярым квадрат метр йорт төзелә, әмма уларды халык хатып ала алуы зур хоро астында. Мисал өчен, 2 фатирлы торлак алу өчен гаиләнең айлык килеме 40 меңдән ашырга тиеш. Бүген ундайдарханы якынса 20% кына. Республиканың төзелеш архитектура буенча дәүләт комитетының хәбәр итүләренсә, торлак алу өчен берничә программа эшләнәсәк. Кырмыскалы районының үз туристик үзәге булдырыла. Республикала бул юнәлештәге иң яңа бизнес-проект «Алтын Курай» дип атала. Комплекста милли үзенчәлекләрне исәпкә алып кунакхана, ресторан төзелә, спорт мәйданчыклары, башка уңайлыклар буласак. Бынан тыш комплекс составында айгыр ат спорты комплексы, балалар һәм яшьләр өчен республика һауыктыру үзәге, фермер хуҗалыклары комплексы һәм башкалар каралган. Кырмыскалы районы хакимияте әле инвесторлар менән һөйләшүләр алып бара.
Алтын Курай проекты республикабызда бик үзенчәлекле проект булмакса. Генерал-майор Шаймуратовтың туган йөрендә Шаймуратов авылы янында зур бер биләмә белән төрле милләт халкының йорт куралары төзеләчәк. Онда сит яктан килүче туристларны ялып итү мөмкинлеге буласак. Менә Шаймуратов йөрендә бу Алтын Курай сауда комплексы төрле милләт халкының йорт биләмәләрен төзеләчәк. Мәсәлән, башкорттыкы, татардыкы, урысыкы, сулаштыкы, мордва һәм башка төрле халыктыкы туристлар ошо йортка килеп, мәсәлән, башкорт халкының этнографияһы менән, ашыуы менән, көн күреше менән якындан таныша аласак. Һәм башка халыктарды кыла шулай ук. Шул ук вакытта көн күреш кенә түгел, мәдәнияте дә, йолалары да бу йортларда сагылдырыласак. Проект әле башлангыз, кимәлдә төрле инвесторлар ялып ителә. Якын киләчәктә ул эшләй башлар дип өметләнәбез.
Проект тормышка ашыру өчен бүленгән майдан 300 гектардан ашыу. Комплекстың төп үзенчәлеге бердәмлек дип аталган этно авыл булыр дип көтелә. Рәмзи Табулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы сөйли. Язучы Зифа Кадырова Азатлык әңгәмә биргәндә Тукай бүлегенә язучы, тарихчы Фәүзия Бәйрәмованы тәкъдим итәргә теләгәнен әйткән иде. Фәүзия Бәйрәмованың иң зур хезмәтләренең берсе милли көрәш юлбашчысы Батыр Ша турындагы романы ике өлештә басылып чыкты. Архивта аның белән 2012 елда яздырылган әңгәмә бар. Хәзер аны сезнең игътибарга тәкъдим итәбез.
Фәүзия Бәйрәмованың Батыршага кагылышлы беренче китабы Батырша җитәкчелегендә милли азатлык көрәше дигән исем астында басылып чыкты. Менә быел тарих фәннәре кандидаты Бәйрәмова кабаттан да Батырша көрәшен чагылдырган әсәрен дөньяга чыгарды һәм бу китап Баһадир Шах исеме белән булып беренчесеннән күпкә күләмдерәк булуы белән дә аерылып тора. Хәзерге Свердловский өлкәсе Шиләбе якларындагы архивларда Батырша хакында күп мәгълүматлар туплаган тарихчы Бәйрәмова Кама Аръягы милли хәрәкәте вәкилләре оештырган җыенда катнашты. Ул биредә Батыршаның көрәшкә күтәрелү сәбәпләре кулга алынганнан соң булган язмышы хакында сөйләде. Аның чыгышының кайбер өлешләрен тыңлыйк.
Ни өчен ул бул юлга бара? Моның өчен җәмәгатьләр ул чорны белергә кирәк, ул чорның тарихын белергә кирәк. Ә ул 18-нче гасыр. Башыннан башлап, Петр I заманыннан башлап, әби патшаның хәтле әби патшасына ул хәтле рәнҗитмәгән. Аңа хәтле булган патшалар, аның кызлары, аның племянниклары бөтенесе татарны бетерү юлына баскан булалар. Татарны чукындыру, чукынмаган икән үтерү, сугышка җибәрү, лашманлыкка алу, урман кистерү, уннан 12 яшьтән балалар, ир балаларны рекрутлыкка солдатка алу, мәңгелек солдат булган башта 25 кенә ел булмаган, кыскасы татарны я үтерергә, я чукындырырга. Шушындый зур кабахат эш башлап җибәргәннәр. Петр I-дан башлап, Иван Грузныйдан да куркынычрак. Иван Грузный ул шулкы нәрсә исемдә сугышкан, басып алган да, үз башына да җиткән шушы үзенең тиллекләре белән ул сугышып басып алган кеше. Ә Петр I инде сугышып җиңелгән халыкны, ул бит әсирләргә дә андый мәрхәмәтсез булырга ярамый. Шушылай итеп юкка чыгару максаты куеп, вәсиятнамәләргә язып калдырып, һәм үзенең кызларына шушыны әйтеп калдырып, аның балалары шушы эшкә тотынганнар. Ул вакытта татарларны Күчләп чукындырганнан соң Исан бийне кайтканнан соң утта яндырып үтергәннәр. Кисәнбикә Байрасованы 1739 елның 30 апрелендә Екатеринбург уртасында утта яндырып үтерәләр. Тайгелди Джуляковны 1738 елда утта яндырып үтерәләр Екатеринбургта. Батырша хәзрәт боларны белгәнме? Куя, менә шул Кисәнбикә Байрасова аның хатынының курша улыннан. Алар бер нәсел булган бу искен татарлары булганнар алар барсы да. Шул Курган өлкәсеннән килгән татарлар. Ул бөтенсен күреп торган, утта яндырганнарын да күргән. Һәм Елизавета Петровна дигән Кабахат патшабикә урысның 1742 елның 19 ноябрендә бөтен мәчетләрне җимерергә дип указ чыгарган, фәрман чыгарган. Бөтен мәчетләрне җимерергә һәм Казан губернасында 500-гә якын мәчет, Себер губернасында 200-гә якын мәчет, Астраханда һәм бөтен татар дөньясында мәчет җимерү башланган. Мәчетләрне җимерәләр, муллаларын сөргенгә сөрәләр, халыкны шукындыралар. Аның өстенә кара авыр эш. Аның өстендә Уралга басып керделәр заводлар төзергә. Шул вакытта гына 50-гә якын шуен заводлары төзегәннәр име. Мәрмәрен табалар, заводын табалар, эшләргә кеше кирәк, кем эшли? Татар башкорт, кем эшли? Теләмисең, риза булмыйсың икән, сине кыйналар, үтерәләр, рекрутка алалар балаларыңа. Петербургны татарлар мәҗбүри төзеткәннәр. Петербургта гына 70 мең татар. Петербург шәһәре татарларның сөяк өстенә төзелгән шәһәр. 70 мең татарны шунда идәләр һәм шундалар үлеп тә калалар мәсәлән, 70 мең татарны. Лашманлыкта тагын Her dört aileden bir rekrut veriyor, mezbiri bulan. Her dört yurttan bir rekrut veriyor geçiş olan. 10-12 yaşlık bağlarını hatta rekrutla kalanlar, soldat hizmette 10-12 yaşlık Tatar balasın. Olganlar da ben gelip hem çokundurganlar şunda. Çokundurga diyen ukazları var. Kimle rekrut kalanlar? Alanı çokundurganlar. Şu aydıp Tatarını iraksız kaldırganlar. İraksız kaldırı yoluna baskanlar. Mündi vakıtta şın imanlı kişi ne işlerge deyir? Mündi vakıtta şın imanlı kişi mağa karşı çıkışarga deyir. Hem Batırşah Hazret şu şerşke tevekkellik kıla. Mağa kişiler kile indi. Gayne Tatarları kile, Birjen Başkırtları kile, mağa halık kile, Hazret ne işte biz, bite biz bi. Rizalaşık mı şu çukundur bile? Mine ukazlar, mine kuklar, so, yandırıp kileler, ne işte biz? Hazret ette yok dey. Bunlar şikke gelip gittiler dey. Biz hazır değil, üzü bizim sözü bize etmesek, kütürülmesek deyip, bunlar bizini bitirer deyip. Bunlar bizini gider bitirip kalmayıp, bunlar bizim aşağı deyip, Ural aşağı deyip. Bunlar Bukhara'a gider, bunlar Taşkent'a gider, bütün İslam dünyasını basıp aladı, bütün üstü dürüstlükle çıktı. Bütün üstü Kazak dağlarına gider bunlar deyip, Uruslar turunda deyindi. Bütün üstü dürüstlükle çıktı. Bunlarla başı çığırga girer Kur'an bilen deyip. Kur'an'a arı, Kur'an ayetlerin, Kur'an'da itilgen, eğer senin ilinden kuvalar iken, senin ilinden kuvalar iken, senin kişiler dinini tartıp alırlar iken, sen cihatka çıkarga deyir. Çünkü Kur'an'da iki güne yol var. Ya cihat ya hicret. Hicret gitu, taşlap, gitmişlerde bulgan. Cihat, şuşu zulümga karşı Allah rızalığı için soğuşka çoğu, ölümge çoğu. Hem Tatarlar ölümge çıkarga karar etkenler. Ya ölebiz, ya kalabız. Biten yol yok. Çünkü çokundur şulay bargan. Anı kız altına getire almışsınız siz. Anı tarifçilerine bile. Anı o eybirlerin okuğanda kıskırıp yılıysın tarifte mire. Nişe gidip yandırı bu tükkenler Tatar kadınların ime. Geçler çokundur anasın İslam dinine. Dokumentler bütün saklana. Şuşundan sonra o özünün halıkka müracaatını yazar. Müracaat 1755 yılından May aylarında Batırşah Hazret halıkka müracaat yazar. Hem anı şuşu müracaat için kulgalalar. Şuşu müracaat için anı hüküm iteler. Başkuterevi bir kuhatle gelip de çıkmıyor. Allah ilişkip de yıkılmıyorlar. Şuşu müracaat negiz bulup Ata Münevzin Milli Meclisi'nin sitillerine bulan müracaatı mene nişik hüküm iterge negiz bulup durdu. Nakşul kabaklana. Kabak yaparınız başımızda. Nakşul kabaklana. Şuşu müracaat negiz bulup atar. Çünkü anı bütün hüküm iterlik eybir bulmay. Müracaat, müracaat cemaat kutuskuş. Mine ulu müracaat birinci tapır Tatarlarda mine Mufuş'un kitapta basılıp çıktı. Halıkta müracaat arız neme bilen butamabız. Patşağa kat ul başta, ulu kulgal ulaş yazılgan. Hem mine Fuş'unda konferensi materialları arasında basılıp çıktı. Hem başkırtlarda basılıp çıktı 2000 yılına. Mine Fuş'laydı, başka çıkmadı bir yerde de. Fuş'u müracaat deyit de o. Kafir Uruslar bizim basıp aldılardı. Bulgarını bitirdilerdi, Kazan'ı bitirdilerdi. Hazır bizim bitirdiler zinalardı. Allah'ı da gelip bizden bu vakitte de cihatka çıkarga kuşadı, Kur'an ayaklarını getire. Biz cihatka çıkıp da özü bizim dilimizi, dinimizi, milletimizin saklap kalırga deyiş bizi. Hem eli biz beysiz devletimizin turguzurga deyiş bizi. İdli Ura arasında dey. Bizim balalarımızdan bizde devlet kalırga deyiş dey. Biz halkını kütürge deyiş Tatarlarını. Bula geçerge yaran olga tabi. Biz bitemiz millet bularak dey. Mine bitmesin yazıp çıka. Hayatır bir dört beşlik müracaat ol. Hem özünün şagirdleri aşa bitir şu dört yılları oğularda zibertiren. Hem bunlar baş kütürünü bilgililer bütün Tatarlar, başkırtlar, bütün şu dört darugu Tatarları, başkırtları, Müslümanları baş kütürünü bilgililer 1755 yılının 3. iyuline kayıttan sam. Ahri sufu oraza vakit bulandırıldı mı? Zeygi sillelerden sonra 3. iyulde kanı halimle şükrat çıkardılar. Baş kütürü geldi. Emme lakin iş bozula başkırtlar aldan bir iki orısını bitirip taşıyorlar. Bir can başkırtları asıl taş izlerge kigen Bragin diye orısını.
Dua mallık
bilen talıyı başlıyorlar ime. Din böyle başkırtlarla bir patı udar bula. Anda patşa bir kese kargan bula ukas tuzunu satıp biri geldi. Başkırtlar mahiri tuzunu uyaktan buş bağlatırgan bulganlar tuz çıkanaklarından. Bularga ukas çıkaralar. 1754 yılı tuzunu satıp alırga deyip başkırtlar hazır çıkalar. Ne için biz getilegen cerimizde magürtüge mümkünlük yok. Hem ne için bizge tuzunu satıp biresiz. Hem kırıp bitirip bara başlılar. Bütün Uruslar'ın stansıların, poştavo stansıların, bütün kirmenlerin, nilerin ucunu gitti hazır. Hem neyse, Urus para yaptıra mı? Urus askerci vere gidilir olga. 50 bin askerci vere. O vakitte Urus'un armisi 200 bin bula. 200 binin 50 binin gidilir olga taşlıyor. Şundu ok. Gidilir olga taşlıyor. Hazır nişlerge batırsa hazretke. Мында хазир сугуш бара, бир жан ул Ирак шапты, ул бүтүн айтыгы башы баштырсаны, ул Уралдын аргыягы ул Силебия уже пасти. Мында халык азыр түгел, хазир бу чыгып кете өзү халык арасына. Жамагат не иштебиз? Кармалыга бара, Ырымбурга бара, Гайна татарлар янына бара, хазирги Свердловский өлкөсүнө бүтүнсүн жирип чыгалар да, барыбыр көтөрүлүп карарга керек дейлер. Хазир гаскер күчлүү, халык мы суйласы суйылган, башкырта хәзер сугышларда казақ ягына чыгып качалар, Казахстанга хәзерге анда уже казаклар белән башкыртлар суйыша башлый. Патша да карап тормай, бер-берләренә каршы кутырта буларны казаклар белән башкыртларны. Алар сезнең урыннарыгызны алырга килделәр дип, казаклар башкыртларны суя башлар, башкыртлар казакларны суя башлар. Булды хәзер ни китәндә. Батырша хәзерлектә моны туктатырга кирәк. Бу әйтә җәмәгать болай булмый. Без Аллаһ ризалыгы өчен зихат ягына әйттек. Әйтәгез, дәвам итәбез. Һәм август айында Гайна татарлары белән, Гайна татарлары белән хәзерге Сыктывск өлкәсе, болар яңадан күтәрелеп карыйлар. Күтәрелеп карыйлар. Әмма ләкин боларның күтәрелүләре тагын килеп чыкты, тагын бер җан ягында тагын башкортларның тагын суйу китә. Анда гел суйыш бар. Анда суйыш бар. Анда бастанне дә түгел хәтта. Һәм Батырша хәзрәтнең мөрәҗәгатендә бер урын бар. Ул булай ди. Безнең эшкә аяк салучылар иң беренче буласак үзебезнең сатлык татар башкорт старшиналары ди. Менә хәзергә безнең теге Шәймиевләр дип инде. Шуңа күрә ди, аларны читкә алып куярга кирәк ди. Тик әйтмәй үтергә кирәк дип. Алар белән эшләмәскә, аларга таянмаска сатлык башкорт татар башкорт старшиналары безнең эшебезне үзергә мөмкин ди. Һәм дә шулай булып чыга. Чөнки башкортлар урыс байларын гына суйып калмыйлар, мишәр старшиналарны талый башлыйлар. Мишәрләр бай тора бит инде мен. Шуны мишәр старшиналары әйтә, туктагыз әле, мишәр без сезнең восстаниегызга кушылыйк диләр. Әнә башкортлар килделәр дә безне суйып чыктылар диләр. Без шушы урыс армиясе белән бергә булабыз. Менә нәкъ бүгенге көн инде. Безнең җитәкчеләр да шулай дип әйтерләр ие. Әнә сезнең милләтчеләрегез безне яманны нидә? Ник без әле сезнең белән, безнең урыс безгә бер сүз әйтми, без шушы Путин белән булабыз, Есен белән булабыз. Параллель уздырып отырабыз. Бетнесе шулай. Шулай итеп, мишәр старшиналарының бер өлеше урыс гаскәре ягына чыга, башкортлар казак ягына китәләр, ташлап Батырша хәзрәтне бердән бер кала Гайна татарлары. Алар белән ул күтәрелеп карый, әмма ләкин Гайнадан киләләр дә шушы сатлык старшиналар ультиматум куялар Батырша хәзрәт башына. Я син авылдан китәсең диләр, я бит авылың белән уттыртып юкка чыгарабыз. Авылыңа бетерәбез авылыңа. Батырша хәзрәт хәйер нишләргә тиеш? Восстание җүнләп башланмаган, анда күтәреләләр, монда күтәреләләр, ул әйтә җәмәгать ди. Сезнең белән мин киңәшәм ди. Әгәр сез шулай дип әйтәсез икән ди, мин вакытлыча урманга китеп торам байлан белән авылга үттертмәсеннәр өчен ди. Татарлар килгән бит үттертә безне, урыслар түгел. Татарлар килгән. Һәм ул үзенең гаиләсен алып, арбага утыртып, 1 сентябрь көнне 55 елның урманга кирип китә. Драгуннар, солдатлар, немецге 50 миңлек гаскәр бар бит әле. Моны хәтле урман бит инде бу. Хатынын әйтә бу, булай булмый ди. Мин сине дә җибәрәм әтиләрең ягына ди. Хатын белән урманда битне сугышып йөреп булмый. Арба, үч бала, имчәк баласы берсе. Кыскасы, буларны җибәрә бу аталары хатынның атасы ягына, хәзерге мөслима улы тирәсендә сөйләп итәсе. Аның шу Урал тауларын чыгарга кирәк. Сез карагыз Балташ районы кайда Урал таулары, аның шу 200-300 чакрым барырга кирәк әйе. Бу хатынны кайынысы белән Мустафа белән чыгарып җибәр, әмма ләкин аларны урманга чыгарга тотып алалар. Кыскасы, хатынны тотып алалар, хәзер хатын линиясын алып барам. Сулга бирән үч баласы белән әллә нәрсә тоткан кебек инде кулларына богаулар тотып алып китәләр башта Уфага, ана Ырымбурга, ана Мәскәүгә, ул мискен хатынны чукындыралар. Юлда барганда Тазетдин дигән малай катып үлә, 1756 елны озаталар боларны Мәскәүгә. Ике кызын чукындыралар, үзен чукындыралар, кыскасы боларның эзләре шул Дибиси монастырда юкка чыга. Минем әсәрем талар түгел, әсәремдә мин теге ире белән чараштырырга барабыз, чөнки башка бер галимнәр дә хатыны аша ирен христиан диненә китергә тырышканнар, Батырша хәзрәтнең дигән версиялар бар, мин әсәремә шулай дип киттем. Шулай дип, хатын линиясе бетте хәзер. Алдылар, шукындырдылар, бетерделәр, юк иттеләр. Хәзер Батырша хәзрәт, Батырша хәзрәтне бер ел тота алмыйлар. Әле ул барыбер халыкны җыеп, сугышып, качып, үзе безнең якка килеп чыга, шушы хәзерге Татарстан территориясына килеп чыккан дигән версиялар бар. Ул халыкны күтәрергә тырышып йөри бер ел буе. Бер ел буе. Әмма ләкин күрә, халык кузгалмый, халык куркытылган, мәчетләр яндырылган, бер мәчет юк бер авылда. Халык бик авыр хәлдә. Бу яңада үзләренең туган якларына кайтырга ният итә. Туган якларына кайтып килгәндә Әзәкәй дигән авылда моны әпәттик шушы старшиналар тотып бирәләр. Чөнки моның башында 1000 тәңкә акча билгеләнгән була. 1000 тәңкә ул вакытта бик зур акча. 1000 тәңкә менә кем тотып бирә 1000 тәңкә акча. Менә Сөләйман Диваев белән Яныш старшина, ике старшина ике авылның моны тотып бирәләр. Батырша хәзрәтне бу була 1756 елның 8 августында. Батырша хәзрәтне башта алып китәләр Уфага, аны алып китәләр Ырымбурга. Ырымбурда бик кабахат губернатор була ул вакытта Неплюев дигән. Неплюев инде шушы хәтле кабахат шалып бара Батырша хәзрәткә каршы. Хәтта Ибраһим Ахун исеменнән Батырша хәзрәткә каршы хат яздыра. Аны тыңламагыз, аңа буйсынмагыз дип. Күрәсезме алар ничек мәкерле булган җәмәгатьләр? Кыскасы, бөтен татар дөньясын Батырша хәзрәткә каршы күтәрергә әйтәләр. Урыс генераллар, урыс поплары, бөтен исе берләшеп. Батырша хәзрәтне әйткәнемчә, Ырымбурдан җибәрәләр. Мәскәүгә барган вакытта әле ул бахрым каша. Мурым тирәсендә шу кешеләр белән тия-тия үзеңтиге багаларын үзеп, мурым тирәсендә качып карый. Әмәләки моны тоталар, бик каты кыйныйлар. Кискене була бу октябрь аенда Владимир төрмәсендә үлерлек булып ата ул. Әйтелгән була исән-сау китереп җиткерергә ди, чөнки аннан бит әле сорау алырга кирәк. Мәскәүгә моны исән-сау китереп җиткерәләр, бик каты авыр хәлдә була бу. Бой ди, мин ди патшабикәгә генә сөйлим ди. Мин безне сукындыралар ди, безне битерергә әйтәләр ди. Мин үз сүземне ди, патшабикәгә генә сөйлим ди. Бер кеше белән башта сөйләшмәй. Ана моны үгетли-үгетли. Әйдәге менә патшабикәгә шундый әмер килде. Хат итеп яз. Сорау алган итәбез дә, син язып бар дип, моны мәҗбүр итәләр 1756 елның 4 ноябреннән 21 ноябренә хәтле шугарыз нәмәсен яза. Менә бу икенче документ. Бик зур документ ул, аңа битләрнең итеп кенә бирәләр. Менә безгә ничек сукларда бирделәр, номер куеп кына, штаплар басып кына. Шулай итеп ул 20 көннән артык шугарыз нәмәсен яза. Анда бөтенесен әйтә. Ничек татарларны чукындыралар, ничек юк итәргә тырышалар, ничек мәчетләрне яндыралар. Сез бит безне басып алдыгыз, сез бит безгә фарата болай булырга тиеш түгел идегез, чөнки әсир ителгән халыкларында әзрәк хокуклары бар. Сез безне бернинди безнең хисаплар белән хисаплашып тормыйсыз. Без эшлибез. Без барыбер табабыз. Без барыбер теге бу илгә ярдәм итәбез. Нәкъ без язган кебек инде. Менә безне чигит базабыз, ул да шулай итеп язган. Кыскасы, моны патшабикә белән шараштырмыйлар. Шушыннан шушы гарыз нәмәсен тоталар да моны узаталар Петербургта. Петербургта моңа уже карар чыгаралар декабрь аенда, Петербургта. Карар чыгаралар, значит, камчы белән ярдыралар 40-50 тапкыр. Ул вакытта бер 10 тапкыр суккач кеше үлә. Бу үлми, бу таза бәдәнне нык кеше була. 40-50 тапкыр камчы белән ярдыралар. Маңгайына вур дип тамга салалар, кызган тимер белән. Мен аның рәсемнәрендә күрдем, ул диннең кызган утлы тимерне файды вур дип карап дигән сүз. Борынның менә шы ниләрен яфракларын үзеп алалар. Һәм бер галимнәр әйтә телен кискәннәр ди, кайбер галимнәр кисмәгәннәр ди. Мин кискәннәр ди барам. Ни өчен? Чөнки Елизавета Петровна вакытында ярты Россия телсез булган дигән сүзләр бар. Ярты Россиян, хәтта урысларның да үзенә ашамаган урысларны да кулга алган да телләрен кистергән. Әйт, ул ярты Россия телсез булган вакытта төрмәдә утырганда бигрәк тә инде алар белән беркем кисәбләшеп тормаган. Башка авызларны ашасмасын дигәндә дә телләрен кисеп алганнар. Кыскасы, моны шулай хөкем иткәннәр, ә хөкем иткәнче әле моны пут белән чараштырганнар. Шу телләрен борыннарын кискәнче, моны кысып караганнар чукынырга, чукынырга кысып караганнар. Әйткәннәр, менә хатыны чукынды, ул әйткән хатыны белән чараштырыгыз соңгы тапкыр дигән. Ул әйткәннәр, хатының хәзер христиан динендә, безнең дин буенча сез чарашырга тиеш түгел, сез икегез ике диндә, менә христиан динен кабул итсәң, бөтен юллар сиңа ачылачак. Үй бирәбез. Шәһәрлек булмаса да имени бирәбез, утар бирәбез. Балаларың белән очрашырсың. Әмма ләкин бер шарт белән. Син үз халкыңны шушы христиан диненә өндергә тиеш буласың. Укытырга җибәрәбез италийларга. Ну кайтканнан соң син халкыңны христиан диненә чакырырга тиеш буласың. Ул баш тарта. Юк ди. Юк ди. Мин милләтемне мондый куллыкка бусар итәргә теләмим ди. Һәм мин җәһәннәмгә янырга теләмим ди. Баш тарта, аннан соң менә бөтен әйткәнемчә борыннарын, телләрен кисеп, ярып, кыйнап, шкесле борып төрмәсенә итеп таштылар. Мәңгелеккә дип. Мәңгелеккә итеп ташылар, шушы кышкын декабрьне сакларга сакчылар куялар. Ул коточкыш шартларда мин утырбаның ниләрен бетнесен иттем. Ирәндем коточкыш шартларда итә, анда ут та юк, анда су да юк дигәндә, сылбыр белән бәйләп куелган аяк-куллар име. Анда ничек яш, анда кшу озак тора алмый. Анда үлгәндә һәм үтерү өчен солдатлар үзләре дә тырышканнар. Мин үлем бу солдатлар аның өстенә үзләре ташланганнар дип. Чөнки аяк-куллары багауланган кеше тик торганда гына балта белән дүрт кешене бәреп үтерә алмый. Видимо, теге аларның аны тизрәк үтерәсләре килгән, болар һөҗүм иткән. Шушында инде ул Аллаһ Тәгаләнең ярдәме белән шул багауларын өзеп тагын, багауларын өзеп, шушыларның үзләрен үтереп, чыгып, пашу юлына аяк баскан булган. Балакайым дип әйтәм инде менә шушындай кеше. Шушылай торып, шушы сугыштан соң ул инде шәһит дип әйтегенде, чөнки мондый дин өчен, мондый милләт өчен үлгән кешене, вафат булган кешене үлгән дип әйтергә телебез бармый. Ягъни ул динебез өчен, милләтебез өчен, татар халкы яшәсен өчен, үзенең дәүләте белән яшәсен өчен шушындый джихадка халыкны күтәргән, мин дә әйтерем хәтта бердән бер мулла дип.
Сез Фәүзия Байрамованың Батырша романы турында архив язманы тыңладыгыз. Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды, сау булыгыз.